Etätukio-opiskelun tueksi tarkoitettu ensimmäinen uskonnonkurssi alkaa. Minä olen Anneli Leppänen, uskonnonopettaja Puolalanmäen lukiosta Turusta.
Ja minä olen Irina Nikkanen, uskonnonopettaja Raision iltalukiosta. Puhumme tänään siitä, mitä aihepiirejä uskonnossa opiskellaan, sekä paneudumme ykköskurssin peruskäsitteisiin. Kertoisitko Anneli aluksi, miksi uskontaa opiskellaan lukiossa?
Uskonnonopetuksen tavoite lukiossa on tarjota aineksia elämänkatsomuksen rakentumiseen ja kehittymiseen. Sitä varten on hyvä perehtyä ensinnäkin omaan uskontoon, mutta myös muiden uskontojen elämään ja ajatteluun. Näin on helpompi ymmärtää erilaisia ihmisiä ja muitakin maailmankatsomuksia.
Entä minkälaisia asioita uskonnossa opiskellaan?
Lukion uskonnossa on kolme perusaihepiiriä. Ensimmäinen kurssi on nimeltään uskonto ja maailmankatsomus. Se on maailmankatsomukselliseen ajatteluun johdatteleva kurssi, jolla uskonnon opiskelu on hyvä aloittaa. Toinen kurssi on kristinusko ja kristilliset kirkot. Se käsittelee kristinuskon historiaa ja kirkkojen toimintamuotoja nykyaikana. Ja kolmas kurssi on sitten nimeltään ihmisen hyvä ja paha. Siinä pohditaan elämän eettisiä kysymyksiä. Näiden kolmen perusaihepiirin lisäksi on sitten mahdollisuus opiskella erilaisia syventäviä kursseja. Ne voivat olla eri kouluissa erilaisia ja voivat käsitellä maailmanuskontoja, raamattutietoa vielä syvällisemmin tai esimerkiksi suomalaisen uskonnollisuuden perusteita.
Kenen radion kautta tapahtuva opiskelu on sitten tarkoitettu?
Uskonnon sarjat on suunniteltu lähinnä etäopiskelijoiden tueksi. Ne sopivat kuitenkin myös päivälukion itsenäisille suorittajille ja tietysti kaikille muillekin kiinnostuneille. Tavoitteena on tukea opiskelijaa ja auttaa häntä löytämään olennaiset kohdat kustakin kurssista. Sarjojen laajuus on 2 ohjelmaa kurssia kohti, eivätkä ohjelmat ole sidottuja mihinkään määrättyyn oppikirjaan.
Nyt alkavan ensimmäisen uskonnonkurssin otsikko on siis uskonto ja maailmankatsomus. Mitä tässä kurssissa opiskellaan?
Opetussuunnitelman mukaan siinä käsitellään maailmankatsomuksen syntyä ja sen rakennusaineita. Siinä tarkastellaan uskontoa yleismaailmallisena ja yleisinhimillisenä ilmiönä, sellaisena, joka vaikuttaa kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Tässä kurssissa tutkitaan myös Raamatun merkitystä kristillisen maailmankatsomuksen muotoutumisessa. Kun käsitellään maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, on hyvä ensin määritellä peruskäsitteet. Ne ovat maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus. Aloitetaan maailmankuvasta. Maailmankuva on yksinkertaistaen kuva maailmasta ja elämästä. Se on meidän käsityksemme siitä, minkä näköinen, minkälainen maailma on. Maailmankuva koostuu niistä tiedoista, joita meillä on ihmisistä, maailmasta ja ympäröivästä luonnosta. Nämä tiedothan ovat sitten muuttuneet vuosisatojen ja vuosituhansien myötä. Olihan muinaissuomalaisilla tai keskiajalla eläneillä koko lailla erilainen maailmankuva kuin meillä. Esimerkkinä muinaissuomalaisten maailmankuvasta seuraavassa katkelma Kalevalan luomismyytistä.
Ei munat mutahan joua, siepalehet veen sekahan, muuttuivat murut hyviksi, kappalehet kaunoisiksi. Munasen alainen puoli, alaiseksi maa emäksi, munasen yläinen puoli, yläiseksi taivaaksi. Yläpuoli ruskeaista, päivöseksi paistamahan, yläpuoli valkeaista, se kuuksi kumottamahan. Mi munassa kirjavaista, ne tähiksi taivahalle, mi munassa mustukaista, nepää ilman pilvilöiksi. Entä keskiajan ihminen, mitä hän ajatteli maailmankaikkeudesta?
Hänen maailmankuvansa oli äärellinen ja maakeskinen. Maa oli kaiken keskus, ja aurinko, kuu ja muut taivaan kappaleet kiersivät sitä. Me tiedämme nyt maailmasta ja avaruudesta paljon enemmän kuin entiset sukupolvet. Meidän maailmankuvaammehan kuuluvat galaksit, mustat aukot ja alkuräjähdysteoriat. Mutta maailmankuva on kuitenkin enemmän kuin vain pelkkä valokuva maapallosta. Maailmankuvaan kuuluu myös käsityksiä siitä, miten maailma on syntynyt, niin kuin äskeisessä Kalevalan runossa. Siihen kuuluu myös käsitys siitä, mikä ihmiselle on mahdollista, mitä hän voi saavuttaa, mitä hän voi tehdä. Esimerkiksi tieto siitä, että influenssan aiheuttaa virus, eikä paha henki. Tai että kuun pinnalla on käyty, eikä se ole juustoa. Tämä on osa maailmankuvaa. Maailmankuvan perustana ovat siis tiedot. Maailmankuvaa kutsutaankin tieteelliseksi, jos sen väitteet on tieteellisin menetelmin perusteltu. Niin sanottu uskonnollinen maailmankuva perustuu taas jonkun uskonnon pyhiin kirjoituksiin, kuten esimerkiksi hindulaisuuden käsitys elämän kiertokulusta ja jälleen syntymisestä.
Arkikielessä nämä käsitteet maailmankuva ja maailmankatsomus menevät kuitenkin helposti sekaisin. Mikä ero näillä kahdella sitten on?
Maailmankatsomus on vielä laajempi kuin pelkkä maailmankuva. Maailmankatsomus on kokonaisnäkemys elämästä. Siihen kuuluu tiedollinen maailmankuva, mutta sen lisäksi myös pohdinnat siitä, mikä on oikein ja väärin, mikä on ihmisen asema ja tehtävä maailmassa. Tieteellinenkään maailmankuva ei yksin riitä ihmisen elämän perustaksi. Sillä ihminenhän joutuu jatkuvasti tekemään valintoja ja ratkaisuja. Ja niiden valintojen perustaksi hän tarvitsee arvoja. Arvot ovat käsityksiä siitä, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa, tai mikä pahaa ja kartettavaa. Näistä arvoista, siitä, miten hyvää elämää täällä maailmassa pitäisi elää, ei ole historian aikana oltu kovin yksimielisiä. Uskonnot ja ideologiat ovat sitten yrittäneet antaa malleja ja muodostaneet näistä arvoista erilaisia eettisiä järjestelmiä. Maailmankatsomukselle läheinen, mutta henkilökohtaisempi käsite on elämänkatsomus. Se on yksilön oma kokonaisnäkemys elämästä. Elämänkatsomus etsii vastauksia kysymyksiin, kuka minä olen, mitä minä voin toivoa ja miten minun tulisi elää.
Miten maailmankatsomus sitten syntyy?
Useimmissa tapauksissa perusta luodaan jo lapsuuden kodissa. Jos lapsen kanssa luetaan iltarukous, tai hänet otetaan Amnestyn mielenosoitukseen, tai vaikkapa poliittisiin kokouksiin, rakentaa tämä kaikki hänen maailmankatsomustansa vastaavaan suuntaan. Nuoruusvuosina, kun oma ajattelu kehittyy ja kokemukset karttuvat, nuori itse arvioi ja muuttaa tätä perustaa. Uutta maailmankatsomusta valittaessa on erityisen tärkeää oma pohdinta ja arviointi. Valmiin maailmankatsomuksen omaksuminen kritiikittä, ilman omakohtaista eettistä pohdintaa, voi johtaa hyvin arveluttaviin seurauksiin. Tällaisia esimerkkejä historiassa on paljon, jossa uskontoa tai ideologiaa on käytetty sodan tai alistamisen välineenä. Mihin ihminen sitten tarvitsee maailmankatsomusta? Mihin sinä, Irina, tarvitset maailmankatsomusta?
No, ihan yksinkertaisesti siihen, että voin kokea elämäni mielekkääksi silloinkin, kun mitkään ympärilläni olevat asiat eivät sitä tee. Tarkoitan tällä ihan niitä jokaisen ihmiseen elämään kuuluvia tuskan, surun tai masennuksen hetkiä. Silloin on hyvä, jos ihminen voi löytää tai nähdä jotain itseään suurempaa. Elämän perimmäinen mielekkyys ei olekaan niin riippuvainen omista tunnetiloistani tai ajatuksistani siitä. Elämänkatsomus kannattelee ihmistä.
Katsomukset opastavat ihmistä siinä, miten tulisi elää ja käyttäytyä. Miten tulisi suhtautua omaan itseen, lähimmäisiin ja ympäröivään luontoon. Katsomus myös motivoi toimimaan paremman maailman puolesta, esimerkiksi vaikkapa viemään tyhjät maitotölkit keräyspisteisiin. Katsomus vahvistaa itsetuntoa ja auttaa ihmistä kehittämään itseään. Se on tärkeää myös yhteiskunnalle, sillä yhteinen maailmankatsomus luo yhteyttä ja jatkuvuutta. Kansakuntaa yhdistävä katsomus tuleekin usein esille kulttuurisissa symboleissa, esimerkiksi eri maiden lipuissa. Monissa Euroopan maissa esimerkiksi risti kertoo länsimaisesta kristillisestä kulttuuritaustasta. Samoin puolikuu islamilaisissa maissa viestii yhteisestä uskosta. Maailmankatsomus näkyy paitsi toiminnassa ja symboleissa, myös arkipäivän ratkaisuissa ja mielipiteissä, ja esimerkiksi pukeutumisessa. Näkyhän nunnan, ekoaktivistin, uusnatsin tai punkkarin vaatetuksessa asianomaisen maailmankatsomus. Katsomuksiin lasketaan kuuluviksi uskonnot ja ideologiat. Uskonnosta tärkeimmät ovat kristinusko, islam, juutalaisuus, hindulaisuus, buddhalaisuus ja Kiinan ja Japanin uskonnot. Näiden suurten maailmanuskontojen vaikutuspiiriin kuuluvat lähes kaikki maapallomme ihmiset.
Entä miten nämä uskonnot ja ideologiat eroavat toisistaan?
Ideologiat eroavat uskonnoista siinä, että niistä puuttuu tuonpuoleisuuden näkökulma, ja ne korostavat enemmän yhteiskunnallisia arvoja ja muutoksia. Keskeisimmät länsimaiset ideologiat ovat humanismi, marxismi, ekologia, eksistentialismi ja freudismi. Seuraavaksi pohdimme käsitettä uskonto. Mitä uskonto on? Miten uskontoja tutkitaan ja mihin ne vaikuttavat? Kuulemme Turun Puolalanmäen lukion oppilaiden vastauksia kysymykseen, mitä on uskonto?
Se antaa ihmisille lohtua ja turvaa. Mun mielestä uskonto on jokaisen ihmisen omaa suhdetta Jumalaan tai jumaluuteen. Ja uskonto antaa elämälle tarkoitusta ja sit se antaa myös raamit, joiden sisällä elää ja se luo niinku turvallisuutta.
Jonkunnäköinen perusturvallisuuden tunne, jotain korkeampaa voimakohtaa.
Uskoo, että joku muu voi päättää, mitä sun elämässä tapahtuu.
Ihmisellä on perustarve uskoa, se antaa jotain tasapuolisuuden tunnetta ja jotain yhteyttä ikuisuuteen. Ja että kaikki elämässä tapahtuneet vääryydet voidaan vielä korjata.
Niin, mitä on uskonto? Kuulemistamme vastauksista kävi ilmi, että selvää määrittelyä on aika vaikea antaa. Uskonnon määrittelemiseen vaikuttaa myös aina se, kuka määrittelee. Onko hän uskonnon edustaja vai vastustaja? Teologi, psykologi, historioitsija tai filosofi tarkastelevat uskontoa kukin eri puolilta. Seuraavassa muutamia kuuluisia uskontoa määritteleviä lausahduksia. Schleiermacher.
Uskonto on ehdotonta riippuvuuden tunnetta.
Freud.
Uskonto on ihmissuvun neuroosi, josta me joskus paranemme.
Marx.
Uskonto on oopiumia kansalle.
Gandhi.
Uskonto on luottamusta maailmankaikkeuden moraaliseen järjestelmään.
Uskonnon määritteleminen on vaikeaa myös sen tähden, että uskontoja on niin monenlaisia, keskenään hyvinkin erilaisia. Miten löytää yleispetevä määrittely, joka sopisi kaikkiin uskontoihin? Ilmeisesti tärkein piirre on käsitys yliluonnollisesta. Eräänlainen minimimääritelmä, vähimmäisvaatimus, jotta ilmiötä voisi sanoa uskonnoksi, toteaa, uskonto on uskoa yliluonnolliseen. Koska yleispetevän määrittelyn antaminen on vaikeaa, puhutaankin mieluummin erilaisista näkökulmista tai tasoista, joista uskontoja voidaan tarkkailla. Esimerkiksi tiedollinen taso tarkoittaa sitä, että ihminen tietää oman uskontonsa opin ainakin pääpiirteittäin.
Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan.
Tunteen taso on uskonnossa myös hyvin keskeinen.
Minä rupesin tosissani huutamaan Herraa. Kyllä mä muistin sen lauseen sieltä Raamatusta. Hän, joka huutaa Herraa!
Toiminnalliseen tasoon kuuluvat muun muassa rukous, uhraaminen ja eettisten velvoitteiden noudattaminen. Yhteisöllinen taso tarkoittaa, että uskonto on sosiaalinen ilmiö, eikä uskontoa voida kuvitella ilman ihmisryhmää. Kulttuuritaso tarkoittaa taas sitä, että uskonto ja kulttuuri ovat riippuvaisia toisistaan ja vaikuttavat molemmat toisiinsa, kuten seuraavassa esimerkiksi musiikkiin. Uskontoa voidaan tutkia tieteellisesti, kuten mitä tahansa elämänilmiötä, käyttämällä erilaisia tieteellisiä tarkastelutapoja ja menetelmiä. Uskontoa tutkivaa tiedettä nimitetään uskontotieteeksi. Kysymyksiimme uskontotieteen alalta vastasi tohtori Martti Junnonaho Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselta.
Minkälainen tiede on uskontotiede?
Se on tällainen humanistis-yhteiskuntatieteellinen tai tällaisista lähtökohdista uskontoa kulttuuri-ilmiönä tutkiva tiede. Eli siinä tutkimuskohde on uskonto hyvin kaikessa monimuotoisuudessa. Suomeksi sanotaan yleensä uskontotiede, mutta yhtä hyvin voitaisiin sanoa vertaileva uskontotiede, jota nimitystä monilla kansainvälisillä kielillä käytetään, koska silloin siinä tulee olennaisesti se, että ei tutkita yhtä uskontoa, vaan periaatteessa uskontoa kaikilla niillä tavoilla, kun ihmiset uskovat jumaliin tai korkeampiin olentoihin. Siis voi sanoa, että se on vertaileva uskontotiede, joka tutkii nimenomaan, miten ihmisryhmät ovat jotenkin laittaneet järjestykseen oman suhtautumisensa tuon puoleiseen tai yliluonnolliseen.
Ja siinä mielessä, jos vertailee sitä teologiaan, niin suurin ero olisi silloin?
Ja tietysti siinä, että voisi sanoa, että jokaisella uskonnolla on oma teologiansa. Että voisi sanoa, että puhutaan kristillisestä teologiasta, mikä on niin kuin kaikkein tavallisinta, mutta yhtä hyvin voidaan puhua islamilaisesta teologiasta ja niin edelleen. Jonkun hindulaisuuden kohdalla ei puhuta hindulaisesta teologiasta, niinkään puhuta hindulaisesta filosofiasta, mutta se on itse asiassa samaa. Eli teologit tutkivat uskontoa ikään kuin niiden uskontojen omista lähtökohdista ja omista uskomuspremisseistä lähtien myöskin. Ja vertaileva uskontotiede ei ota tätä lähtökohtaa, vaan kaikki uskonnot ovat ainakin teoriassa tai periaatteessa samassa asemassa.
No mitä menetelmiä uskontotiede käyttää?
Tuossa jo mainitsinkin, että tämä on niin kuin humanistis-yhteiskuntatieteellinen tieteenala ja taikka tiede. Ja siinä erotetaan perinteisesti 5 tämmöistä tutkimusaluetta, joilla on sitten omat tämmöiset menetelmälähestymistapaansa. Sanotaan, uskontohistoria on yksi, ja se nimikin sanoo, että uskontohistorioitsija tutkii uskontoa niin kuin historiallisena ilmiönä. Ja silloin menetelmät ovat samat kuin historiatutkimuksessa on. Eli siinä on lähdekritiikki ja mennään tiettyihin historiallisiin lähteisiin ja sitten harrastetaan lähdekritiikkiä tällä tavalla. Sitten uskontopsykologia on yksi tutkimusala. Ja se myöskin sanoo, että se tutkii uskontoa psykologisena ilmiönä ja käytetään uskontopsykologisia tutkimusmenetelmiä tai sovelletaan niitä. Sitten uskontososiologia on yksi tutkimusala. Ja silloin käytetään sosiologialta saatuja tai sosiologiassa kehitettyjä tutkimusmenetelmiä. Silloin hyvin usein tehdään empiiristä tutkimusta, eli mennään haastattelemaan ja havainnoimaan ja tällä tavalla. Ja sitten yksi tutkimusala on uskontoantropologia, joka lähestyy uskontoa samalla tavalla kuin kulttuuriantropologia. Ja siinä tulee tämä toiseuden käsite, eli meidän kulttuuri suhde vieraaseen kulttuuriin, meidän uskonto suhde vieraisiin uskontoihin olennaiseksi. Ja siinä käytetään tämmöisiä perinteisiä kulttuuriantropologisia menetelmiä, joista osallistuva havainnointi luultavasti on kaikkein tärkein, jolloin se tarkoittaa sitä, että näiden yhteisöjen keskuudessa tai uskontojen keskuudessa, joita tutkitaan, niin pyritään oleskelemaan niin kauan, että tiedetään, minkälaisesta elämästä elämänmuodosta on kysymys. Sitten tämä 5. uskontotieteen tutkimusala on nimeltään uskontofenomenologia. Ja se on ehkä se kaikkein tyypillisin, tai se on uskontotieteen omin tutkimusala. Ja fenomenologia tarkoittaa sitä, että eri uskontojen piirteitä, tunnusomaisia piirteitä, sanotaan vaikka jumalakäsitystä, rukoilemista, hautajaisrituaaleja ja tämmöisiä voidaan vertailla.
Martti Junnonaho, mitä on pyhä?
Uskontoon kuuluu nimenomaan pyhän käsite hyvin keskeisesti. Ja yleensähän kun uskonnon määritelmiä tehdään, niin puhutaan tuonpuoleisesta tai yliluonnollisesta, eli Jumalan käsitteestä tai jostakin tämmöisestä. Sitten on olemassa sellaisia uskontoja, joissa välttämättä ei ole Jumalaa olemassa, taikka Jumalan käsitettä ei tarvita. Ja kuitenkaan ei voida sanoa, että ei olisi kysymyksessä uskonto. Puhutaan buddhalaisuudesta perinteisesti juuri tällä tavalla. Ja silloin olennaisesti tuleekin tämä pyhän käsite. Ihmisille toiset asiat ovat pyhiä. Ja sen suhtautuminen ikään kuin yliluonnolliseen. Tai siihen sisältyy sellainen äärimmäinen kunnioitus tiettyjä asioita kohtaan. Tai sitten sääntöjä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Jos ajatellaan tätä pyhän käsitettä esimerkiksi meillä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin silloin varhaisessa vaiheessa sillä on ollut erilainen merkitys kuin nykyaikana. Usein joku asia on pyhä tai joku johonkin suhtaudutaan pyhällä tavalla, niin se on, sitä sanotaan, että se on tabu. Ja silloin se tarkoittaa, että se on ikään kuin kiellettyä. On säädetty, mitä ei saa tehdä, mihin ei saa katsoa, mihin saa katsoa, mitä ei saa tehdä, mitä saa tehdä. Eli siinä tulee tämä kielletty, se on niin kuin rajattu alue. Ja silloin, kun joku alue on rajattu tai joku elinpiiri on rajattu, niin se antaa turvallisuutta ihmisille. Sitten tämmöinen kristillisen perinteen mukana tulema pyhä käsite, niin se tarkoittaa, että joku on pyhitetty Jumalalle ja se on siis ikään kuin uhrattu, sanotaan englanninkielellä sacred, se on pyhitetty, voi sanoa suomeksi, vaikka se suomennetaan pyhä käsite. Ja se liittyy niin kuin uskontojen sisällä, se on tätä niin kuin, voitko sanoa esimerkiksi kristinuskossa sacred, niin se tarkoittaa, että joku asia pyhitetään ja sen liittyy tämmöinen pyhä kunnioitus. Eli on kaksi merkitystä tässä pyhäkäsitteessä. Ne molemmat on niin kuin tavallaan yhtä tärkeitä ja äärimmäisen keskeisiä uskonnossa.
Maailma on muuttunut tällä vuosisadalla uskomatonta vauhtia. Uskonnot eivät aina ole tuntuneet sopeutuvan muutosten tahtiin. On jopa ennustettu niiden käymistä tarpeettomiksi ja ennen pitkää häviävän. Tohtori Martti Junnunaho, mikä on uskontojen asema maailmassa nykyään?
On totta, että yhteiskunnalliset tilanteet joka puolella maapalloa ovat muuttuneet suunnattomasti. Ja tietysti uskontojen asema on muuttunut siinä, mutta se ei tarkoita sitä, että ainakaan minun mielestäni, sitä, että uskontojen asema olisi tullut vähemmän merkitykselliseksi ihmisille. Kun ennustettiin, sanotaan vielä 30 vuotta sitten, ennustettiin, että meillä länsimaisessa yhteiskunnassa maallistuminen etenee vääjäämättömästi ja uskonto menettää vähitellen merkityksensä. Niin tämä ennuste ei ole toteutunut kuin osittain. Tietysti sillä tavalla se on toteutunut, että maallistuminen on niin kuin omassa suuntauksessaan. Se on edistynyt ja menee varmasti koko ajan eteenpäin. Mutta toisaalta se ei merkitä sitä, että uskonnon merkitys olisi vähentynyt, vaan se pikemmin tarkoittaa sitä ehkä perinteisten kirkkojen ja perinteisten uskonnollisten suuntausten merkitys on menettänyt ajankohtaisuutta. Mutta niiden tilalle on tullut hyvin monenlaisia uusia uskonnollisia ilmiöitä. Siis uskonto sinänsä ei ole vähentynyt, vaan se uskonto on muuttanut muotoaan. Se on niin kuin olennaista.
No tästä seuraa ilmeisesti sellainen, että pitäviä tilastoja uskontojen kannattajamääristä voi olla kovin vaikea tehdä.
Se on ollut aina vaikeaa ja on vielä vaikeampaa luultavasti tällä hetkellä kuin aikaisemmin. Jos ajatellaan jotakin Intian tilannetta, niin siellä on ehkä muutama kymmentä miljoonaa vai miljardi ihmistä. Ja se väkiluvun laskeminenkin on äärimmäisen vaikeaa, että kuinka paljon siellä on. Siellä on tapahtunut kymmenien miljoonien heittoja. Ja sitten kun aletaan pohtia sitä, että mitä uskontoja mitkin kannattavat, niin siinä tullaan todella suuriin vaikeuksiin. Eli täsmällistä tietoa ei voi saada. Mutta suuntaan antavia lukuja tietysti. Ja jos ajatellaan suomalaista tilannetta, niin se tuntuu Intian rinnalla hyvin yksinkertaiselta, mutta ei se ole. Sanotaan nyt, että 87% suomalaisista luultavasti tällä hetkellä niin kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Ja sitten jos ajatellaan, mikä se uskonto heille on, he ovat siis jäseniä. Siis tästä näkökulmasta katsottuna suomalaiset olisivat hyvin uskonnollisia ihmisiä, hyvin kristittyjä ihmisiä. Mutta sitten jos ajatellaan, kuinka moni käy kirkossa, se on ainoastaan 2%. Niin kumpi luku näistä, 87 vai 2%, kumpi kuvaa täsmällisemmin sitä, kuinka uskovaisia tai kuinka kristittyjä ihmisiä suomalaiset ovat? On äärimmäisen vaikea sanoa. Siis itse asiassa ei kannata alkaa leikitelläkään näillä luvilla ja vielä vähemmän kannattaa sitten ottaa ne todeksi.
Mikä
uskonnoissa ihmiseen sitten vetoaa. Miksi ihminen tarvitsee uskontoja?
Kyllä kai nykyihmiselle pätee sama vastaus kuin ihmiselle kaikkina aikoina. Sitä, minkä vetoaa, niin se on hyvin vaikea sanoa, mutta voi luultavasti sanoa näin, että kun ihminen on tarvinnut aikaisemmin uskontoa, niin ihminen tarvitsee nytkin uskontoa. Ihminen tuntee itsensä jotenkin riittämättömäksi. Vaikka tieto lisääntyy kiihtyvällä nopeudella ja tiedon hankkimisen taidot ja välineet lisääntyvät kiihtyvällä nopeudella, ihminen kuitenkin kokee, että hän ei tiedä tarpeeksi. Hän ei tiedä, mikä on asioiden todellinen luonto. Ja kuitenkin ihminen tietää oman rajallisuutensa, hän elää tätä elämää. Ja aina on se vastaus tai kysymys kiertämässä mielessä, että entä sitten tämän elämän jälkeen. Eli vaikka tieto lisääntyy kuinka paljon, niin se ei anna vastausta siihen, mikä on ikuisuus.
Uskonnoilla näyttää siis olevan vankka sija teknistyneessä ajassammekin. Uskonnot vastaavat perustavaa laatua oleviin elämän kysymyksiin, kuten mikä on ihmisen ja maailman alkuperä, mikä on elämän tarkoitus ja mitä tämän elämän jälkeen tapahtuu. Tänään olemme siis aloittaneet lukion uskonnon kurssin Uskonto ja maailmankatsomus. Olemme selvittäneet muutamia peruskäsitteitä, pohtineet maailmankatsomuksen syntyä ja todenneet sen merkityksen sekä yksilölle että yhteisölle. Voit myös miettiä, ketkä ihmiset ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sinun omaan maailmankatsomukseesi. Onko oma maailmankatsomuksesi kenties jo muuttunut? Pohdi vaikkapa vanhempiesi maailmankatsomusta ja sitä, miten he heijastavat sitä ympäristöönsä. Tarkkaile myös lehtiä ja muita tiedotusvälineitä, mitä niissä kerrotaan eri uskonnoista ja niiden vaikutuksesta. Tutki myös historiasta, vaikkapa tietosanakirjojen avulla, minkälaisia hyviä ja huonoja vaikutuksia eri uskonnoilla on ollut yhteiskuntaan. Studiossa ovat olleet Anneli Leppänen
ja Irina Nikkanen.
Ja asiantuntijana olemme kuulleet tohtori Martti Junonahoa. Ensi kerralla pohdimme, mikä asema pyhällä kirjalla on uskonnossa, ja tutustumme Raamattuun, kristinuskon pyhään kirjaan, sen syntyyn ja rakenteeseen, ja siihen, miten se on vaikuttanut kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.